Prevodi sa danskog na portugalski jezik. Zahvaljujući činjenici da su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači, kako za danski, tako i za portugalski jezik, to imamo mogućnost da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i prevod sa danskog jezika na portugalski. Ova usluga se odnosi na bilo koju vrstu materijala, počev od tekstova, članaka iz novina i knjiga, preko dokumenata, video i audio sadržaja, odnosno internet materijala, pa do usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika. Jednostavnije rečeno, pružamo apsolutno sve usluge koje se odnose na prevođenje sa danskog jezika na portugalski. A u skladu sa vašim zahtevima, obradit ćemo kako tekstove koji su namenjeni plasiranju u javnosti, tako i one koji će biti isključivo prezentovani stručnim licima za neku od sledećih oblasti: ekonomija, politika, pravo i financije, zatim nauka, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, turizam, komunikologija, obrazovanje, informacione tehnologije, marketing, filozofija, građevinska industrija, sociologija, menadžment, psihologija i mnoge druge grane prirodnih, ali i društvenih nauka. Naši sudski tumači i prevodioci će obraditi i udžbenike, ali i romane i beletristiku, odnosno prozna i poetska dela, kao i ilustrovane, ali i stručne, zabavne i dečije časopise i članke iz novina. Pored toga, klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na portugalski, a naši stručnjaci su specijalizovani kako za primjenu konsekutivnog, tako i šapatnog i simultanog prevođenja, dok klijentima u skladu sa zahtevima samog događaja koji organizuju možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A kod nas vas očekuje i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za one materijale koji su namenjeni reklamiranju, kako same kompanije, tako i bilo kog proizvoda, odnosno usluge. Tačnije, tu spadaju brošure, plakati, vizit kartice, PR tekstovi, katalozi, flajeri i ostalo, ali i kompletna obrada serija, emisija, reklamnih poruka i filmova, to jest svih video i audio sadržaja. Ova usluga, uz prevođenje sa danskog jezika na portugalski, uključuje i njihovu finalizaciju, što se odnosi bilo na njihovo titlovanje, bilo na sinhronizaciju. Obrađujemo i sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a pod tim primarno mislimo na web sajtove, mada će prevodioci i sudski tumači obraditi i online kataloge, softvere, tačnije aplikacije i programe, kao i web prodavnice. Redaktura sadržaja koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika također spada u usluge koje pružaju stručnjaci Akademije Oxford, to jest lektori i korektori. Ipak čini se da nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradom najrazličitijih vrsta dokumenata, a možda zato što kod nas uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na portugalski dobijaju i overu pečatom sudskog tumača, tako da će na taj način uštedjeti ne samo svoje vreme, već i značajna novčana sredstva, uzevši u obzir da na jednom mestu dobijaju kompletnu uslugu, to jest da po završetku obrade njihov dokument može da bude smatran zakonski validnim. Sem ličnih i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja, prevodioci sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i sva pravna akta, sudske presude, žalbe, rešenja, odluke i tužbe, punomoće za zastupanje, tekovine Evropske unije, sertifikate, ugovore, licence i druga, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što znači sve vrste kako izjava i potvrda, tako i saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, i ostala dokumenta ovog tipa. Moramo da napomenemo da vas kod nas očekuju prevodi sa danskog jezika na portugalski i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, ali i tehničke, odnosno građevinske i tenderske dokumentacije. Pod tim najpre mislimo na lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte. Mada će prevodioci i sudski tumači obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, te uputstva za rukovanje, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta. Ukoliko i vi spadate u grupu onih kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, morate znati da imate obavezu dostave originalnih sadržaja na uvid, kako bi mogla da bude izvršena njihova overa, ali i da morate da dobijete informaciju o stavljanju haškog pečata na dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na portugalski. Ovaj pečat se još naziva i apostil i za njega su isključivo zadužene nadležne službe pri osnovnim sudovima Republike Srbije, što znači da vi morate samostalno potražiti ovu informaciju, ali i saznati da li se haški pečat stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe obradu vašeg dokumenta ili pre toga, jer od toga jedino i zavisi tok njegove obrade. Trebalo bi da znate i to, da ako se apostil pečat stavlja na početku obrade dokumenta, u tom slučaju naši stručnjaci ne prevode samo sadržinu tog dokumenta, već i sadržinu samog haškog pečata, pa taj proces u većini slučajeva traje duže nego kada se on stavlja po završetku obrade dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača. Dostava dokumenta na prevod može biti izvršena na tri načina, to jest slanjem preko kurirske službe ili pošte Srbije, preporučeno, odnosno ličnim donošenjem u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. A preuzimanje dokumenta isto može biti izvršeno lično, mada klijenti imaju mogućnost da traže da im prevedena dokumenta pošaljemo na adresu. Ova usluga podleže dodatnoj naplati, zato što nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenta, a plaćanje se vrši prema ceni koju formira kurirska služba i to prilikom preuzimanja pošiljke. Sve one sadržaje za koje želite prevod sa danskog jezika na portugalski, a nije reč o dokumentima, možete da nam pošaljete i direktno na mail. Ako tako želite, i mi vama na isti način možemo poslati obrađene materijale. Prevod tekovina Evropske unije sa danskog jezika na portugalski. U svakoj našoj poslovnici možete dobiti i prevođenje tekovina Evropske unije sa danskog na portugalski jezik. A osim njih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala pravna akta, kako ugovore, licence i sertifikate, tako i punomoće za zastupanje, ali i presude o razvodu braka, odnosno ostale vrste sudskih presuda, kao i tužbe i rešenja, te žalbe i odluke. U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav ne samo poslovne i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije, već i tehničke i medicinske, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, građevinski projekti i druga. Dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja također ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, tako da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obraditi ne samo svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi, već i rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, ali nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te naučne radove, potvrde o redovnom školovanju, diplomske i seminarske radove, naučne patente i ostala slična dokumenta. Različite tipove izjava saglasnosti, potvrda i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno, ćemo također obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a možemo da vam ponudimo, pored ostalog, prevod za potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te za saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju i druge. Prevođenje uz pomoć šapata sa danskog na portugalski jezik. Iako je prevod uz pomoć šapata sa danskog jezika na portugalski specijalna vrsta usmenog prevoda, naši prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše i ovu uslugu kada to zahtevaju klijenti, odnosno kada je ta vrsta prevoda primerena događaju koji oni organizuju. A možemo da izvršimo i konsekutivno i simultano prevođenje u istoj kombinaciji jezika. Klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, ako se za konkretan događaj primenjuje ta vrsta prevoda, a i web sadržaje, odnosno sajtove, online kataloge i programe svih vrsta, te web prodavnice i aplikacije. Također će prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, i to uz adekvatnu primjenu SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. Na taj način će svim materijalima iz oblasti interneta, za koje se vrše prevođenje sa danskog jezika na portugalski, pružiti šansu da poboljšaju svoju poziciju u okviru web pretrage. Tekstove različite tematike, ali i namene, dužine i kompleksnosti, ćemo također obraditi u ovoj kombinaciji, a sem onih čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, odnosno interneta, marketinga, komunikologije i menadžmenta. Naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i one tekstove koji se odnose na oblast farmacije, ali i nauke, medicine i obrazovanja, odnosno financija, bankarstva, ekonomije, kao i turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodi serija sa danskog jezika na portugalski. Prevodimo i sve vrste serija, kao i ostale audio, ali i video materijale, a što se odnosi najpre na obradu igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, te zabavnih, obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, odnosno reklamnih poruka. Pored osnovne usluge, koja se odnosi na njihovo prevođenje sa danskog na portugalski jezik, naši stručnjaci su spremni da izvrše i njihovo titlovanje, a ako zahtevaju klijenti, možemo da im ponudimo i uslugu sinhronizacije prevedenih sadržaja. Sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko književnih dela, odnosno romana, proznih i poetskih dela, te beletristike, ćemo također obraditi u ovoj kombinaciji jezika, kao i one sadržaje vezane za oblast marketinga. Tako će prevodilac i sudski tumač osim plakata, reklamnih flajera i letaka, odnosno vizit kartica, izvršiti prevod sa danskog na portugalski jezik i za brošure i kataloge, odnosno PR tekstove, a uz maksimalnu primjenu svih pravila dobrog marketinga. Sem toga, prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane i stručne, odnosno dečije i ostale vrste časopisa. Zainteresovanim klijentima pružamo i uslugu redakture, i to za sve one materijale koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali je potrebno izvršiti njihovu lekturu i korekturu. Cena prevoda sa danskog na portugalski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa portugalskog na danski jezik je 3200 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa portugalskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.